Apostoli Paavali oli todistamassa ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen kivitystä ja vainosi kristittyjä kulkien talosta taloon ja antaen vangitsemismääräyksiä. Jeesus ilmestyi hänelle tällaisella matkalla ja kutsui hänet pakanoiden eli muiden kuin juutalaisten kansojen apostoliksi. Apostoli tarkoittaa kreikaksi lähetettyä, eli Jumala kutsui ja lähetti Paavalin kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta ympäri silloista tunnettua maailmaa. Paavali oli syntynyt noin vuonna 5 Kilikian maakunnan eli nykyisen Turkin alueella Tarsos-nimisessä kaupungissa. Hänen vanhempansa olivat juutalaisia ja kuuluivat Benjaminin sukukuntaan. He kouluttivat Saulin, Israelin ensimmäisen kuninkaan mukaan nimetyn poikansa rabbiksi eli opettajaksi, jolla oli myös käytännön ammatti. Paavali teki telttoja, joissa sen ajan ihmiset asuivat muutenkin kuin vain retkillä. Paavali oli jäänyt leskeksi nuorena tai sitten hän ei mennyt koskaan naimisiin, emme tiedä, sillä Uusi testamentti ei kerro tästä mitään. Hän oli Rooman kansalainen ja puhui kotikielenään arameaa, mutta osasi hyvin kreikkaa ja pyhien kirjoitusten hebreaa. Kirjeissään Paavali kertoo, että hän oli Jerusalemissa kuuluisan rabbi Gamalielin oppilas ja liittyi fariseusten ankarimpaan lahkoon. Fariseukset olivat juutalaisten uskonnollispoliittinen puolue, joka pyrki noudattamaan tarkasti Mooseksen lakia ja siihen myöhemmin lisättyjä isien perinnäissääntöjä. Paavali taisteli puhtaan juutalaisen opin puolesta, tavoitteenaan kristillisen seurakunnan tuhoaminen. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi Saulille matkalla Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä. Saul sokeutui ja sai näkönsä takaisin vasta kun Ananias-niminen Jeesuksen opetuslapsi rukoili hänen puolestaan. Saulin silmät avautuivat ja hän uskoi kristittyjen todistuksen Jeesuksesta luvattuna Messiaana. Hän sai nimen Paavali ja antoi kastaa itsensä ja pian sen jälkeen hän innokkaasti julisti jo Damaskoksessa, että Jeesus on Jumalan poika. Vuosia myöhemmin kirjeessään työtoverilleen Timoteukselle Paavali puhuu itsestään syntisistä suurimpana, millä hän varmaan viittaa juuri siihen tosiasiaan, että oli ollut Jeesuksen vainoaja. Mutta hän sai anteeksi syntinsä ja julisti sen jälkeen nimenomaan ristiinaulittua Kristusta, eikä mitään omia ansioitaan. Paavalista tuli innokas lähetyssaarnaaja, joka teki ainakin 4 matkaa nykyisen Turkin, Kreikan, Makedonian, Kyproksen ja Italian alueilla. Hänen matkatovereitaan olivat Barnabas, Markus, Siilas, Timoteus ja Luukas. He matkustivat jalan, eli apostolin kyydillä, laivalla ja ehkä saivat toisinaan istua jonkin matkaa aasin tai muulin vetämissä rattaissa. Uuteen kaupunkiin tultuaan he menivät ensin juutalaisten synagogaan, jossa opettivat vanhan testamentin kirjoituksissa mainitusta Messiasta. He todistivat, että Jeesus Kristus on tuo luvattu Messias, ja kutsuivat ihmisiä tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen. Monet pakanat uskoivat, mutta usein juutalaiset närkästyivät ja nostivat mellakan, ajaen Paavalin seuralaisineen pois kaupungista. Toisinaan myös kreikkalaiset vastustivat evankeliumia ja esimerkiksi Filippissä Paavali ja Siilas ruoskittiin ja vangittiin. Yöllä he rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa. Yhtäkkiä tuli maanjäristys, joka rikkoi heidän kahleensa. Vanginvartija pelkäsi, miten hänen käy, mutta koska Paavali ja Siilas eivät karanneetkaan, hän kutsui miehet kotiinsa. Koko perhe uskoi Paavalin julistuksen Jeesuksesta. Ja heidät kastettiin. Jerusalemin juutalaiset, joista monet Paavali tunsi jo nuoruudestaan, tekivät salaliiton Paavalin mestauttamiseksi. Apostolien teot kertovat loppuluvuissaan Paavalin viimeisestä matkasta Roomaan kahleissa, mutta luottavaisin mielin. Roomassa hän sai asua vuokra-asunnossa, ottaa vastaan vieraita ja opettaa Jeesuksesta. Perimätieto kertoo, että Paavali olisi kuollut marttyyrikuoleman Roomassa noin vuonna 64. Hän on saattanut kirjoittaa Timoteukselle näin, tietäen pian kuolevansa. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Paavalin kolmannesta lähetysmatkasta ja merimatkasta Roomaan kerrotaan apostolien tekojen luvussa 21 alkaen aina sen loppuun eli lukuun 28 saakka. Paavalin kolmas lähetysmatka jakautuu kolmeen pääosaan. Ensin oli Efeson työvaihe, joka kesti noin 2 vuotta. Sitten Makedonian ja Korintin vaihe. Ja kolmanneksi paluumatka Jerusalemiin. Ja tällä matkalla Paavali rohkaisi seurakuntia, jotka olivat syntyneet hänen työnsä seurauksena. Kolmannella matkallaan Paavali kirjoitti myös opilliset pääkirjeensä, roomalaiskirjeen, ensimmäisen ja toisen korinttilaiskirjeen ja galatalaiskirjeen. Hän lähti matkalle syksyllä 53 ja palasi helluntain aikoihin vuonna 57. Kolmas lähetysmatka oli luonteeltaan pastoraalinen, eli Paavali pyrki lujittamaan seurakuntia henkilökohtaisesti vierailemalla niissä ja myös kirjeillä, jotka hän lähetti seurakuntiin. Matkan pysähtymispaikat määräytyivät tästä näkökulmasta. Matka alkoi Galatiasta ja Frygiasta, joissa Paavali kiersi aikaisemmin perustamissaan seurakunnissa. Sitten hän purjehti Makedoniaan ja kiersi Troaan, Filippin ja Illyrikonin kautta Korinttiin. Kolmannen lähetysmatkan paluuosuus paljastaa meille jotakin Paavalin persoonasta ihmisenä ja opettajana. Toisaalta kohtaamme hänet keskellä toimintaa, mutta hän kertoo myös avoimesti omasta heikkoudestaan ja tulevaisuuden pelostaan. Kolmas lähetysmatka päättyi Jerusalemiin. Paavalin kokemat aavistukset tulevasta kärsimyksestä vahvistuvat purjehduksen väliasemilla. Ensin seurue pysähtyy Kosilla, sitten Rodoksella ja sen jälkeen Patarassa, jossa vaihdetaan Foinikiaan menevään laivaan. Matka jatkuu Kypron eteläpuolta kohti Tyyroa. Kun laiva purkaa lastinsa, Paavali tapaa 7 päivän aikana siellä olevia opetuslapsia. Hengen vaikutuksesta nämäkin varoittavat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Uskovat saattavat vaimoineen ja lapsineen Paavalin kaupungin ulkopuolelle ja koko joukko laskeutuu rannalla polvilleen ja rukoilee. Sieltä purjehdus jatkuu Ptolemaiokseen ja seuraavana päivänä Kesareaan, jossa Paavali viipyy evankelista Filippoksen kotona. Profeetta Agabus sitoo vertauskuvallisesti Paavalin vyöllä jalkansa ja kätensä ja ennustaa näin Paavalin vangitsemisen. Paavalin lähetysmatkojen kuvaus apostolien teoissa piirtää meille elävän kuvan tästä henkilöstä. Hän oli hyvin energinen, mutta myös herkkä mies ja kykeni luomaan lämpimiä ja kestäviä ihmissuhteita. Hänellä oli vahva kutsumustietoisuus. Ensimmäisellä ja toisella matkallaan hän ensisijaisesti julisti evankeliumia, perusti seurakuntia ja valitsi niihin vastuuta kantavan vanhimmiston. Kolmannella matkallaan hän vahvisti näitä nuoria seurakuntia. Jerusalemissa Paavali kertoi Jaakobille, Herran veljelle ja Jerusalemin seurakunnan johtajalle ja muille vanhimmille kohta kohdalta kaiken, mitä Jumala hänen palvelunsa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa. Nämä oli Paavalin omia sanoja. Jerusalemissa syntyi ketjureaktio, joka alkoi mellakasta ja Paavalin pidätyksestä juutalaisten uskonkiihkoilijoiden yllytyksestä. Paavalin tie vei hänet Jerusalemista Kesareaan ja lopulta Roomaan. Tähän matkaan sisältyi 2 2 vuoden vankeusaikaa ja haaksirikosta pelastuminen. Paavali puolustautui viranomaisten edessä todistaen Jeesuksesta ja kertoen samalla oman elämäkertansa. Vankinakin hän siis sai todistaa Jeesuksesta ja kuulustelijat kuuntelivat. Tänä aikana Paavali kirjoitti niin sanotut vankilakirjeensä, eli efesolais-, filippiläis-, kolossalais- ja kirjeen Filemonille ja viimeiseksi kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle. Näissä viimeisissä kirjeissään Paavali antaa yksityiskohtaiset ohjeet seurakuntavirkojen perustamisesta, opettaa viimeisistä ajoista ja kehottaa hyviin tekoihin. Kun Paavali vietiin maaherra Felixin eteen, hän antoi vilpittömän uskon tunnustuksen. Sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa. Paavali oli koko sydäminen, niin kilvoituksessaan kuin opissaankin. Hän julisti kääntymystä ja parannusta henkilöön katsomatta ja uskon vanhurskautta, joka tulee vain Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Paavali on antanut meille lähetystyön mallin, jota edelleen seurataan. Vaikka lähetystyön kohdemaat ovat muuttuneet vuosisatojen kuluessa, sen sisältö, eli ilosanoman julistaminen, on pysynyt samana. Lähetystyö ei suuntaudu enää ensisijaisesti kristillisistä länsimaista ei-kristilliseen Afrikkaan tai Aasiaan. Afrikka on jo kristillisin maanosa ja yhdentynyt maailma on luonut kokonaan uuden lähetystilanteen. Kesällä saimme lukea uutisen, että Etiopian evankelinen Mekane Jeesuskirkko on tällä hetkellä suurin luterilainen kirkko ja kasvaa edelleen. Vielä suuremmassa määrin kuin aikaisempina vuosisatoina jokainen kristitty on kutsuttu lähetystyöhön, eli elämään Jumalan sanan vakavasti ottavana kristittynä omassa arjessaan. Lähetystehtävämme on osoittaa oman yhteisömme ja oman kulttuurimme epäjumalat ja julistaa niistä vapautusta. Suomen Raamattuopisto viettää nyt juhlavuotta. Kun Raamattuopisto perustettiin 75 vuotta sitten, haluttiin johdattaa ihmisiä sisälle sanaan, oppimaan Jumalan sanaa ja sitten lähtemään sanan kanssa ulos, eli kertomaan siitä toisille. Apostolien teoissa kerrotaan ihmisten kuulleen apostolien opetusta ja kysyneen sen jälkeen, mitä meidän pitää siis tehdä. Tämän he kysyvät kuultuaan ensin jonkun julistavan heille sanaa. Eli ensin on aina Jumalan sana. Jeesus aloitti toimintansa julistamalla, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa evankeliumi, hyvä sanoma. Ja edelleen apostolien teoissa kerrotaan, että kun Antiokiassa saarnattiin hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta myös kreikkalaisille, nämä kääntyivät ja uskoivat Herraan. Näissä esiintyvä sana metanoia merkitsee mielen ja ajattelutavan muuttumista. Ja kun se on käskymuodossa, se on myös kehotus. Muuttakaa mielenne ja muuttakaa ajattelutapanne. Kääntyminen on sydämen uutta suuntautumista ja irtisanoutumista siitä, mitä ajatteli ja mihin uskoi ja mihin luotti ennen. Jokainen ihminen luonnostaan ajattelee, että kun hän tulee Jumalan luo, hän tulee itsensä ja tapansa parantaneena, muuttuneena tavalla tai toisella Jumalan luo arvolliseksi tulleena ja ansioituneena. Kun olin Mongoliassa lähetystyössä, muistan nuoren tytön, joka oli tullut naisten raamatturyhmään ystävänsä kutsumana. Ohjelmamme päättyessä kutsuimme häntä mukaan myös seuraavan viikon piiriin. Hän vastasi, ettei voi tulla, koska ei halua vielä ryhtyä kristityksi. Hän kertoi, että hänellä on elämässään meneillään jotakin, joka ei sovi kristitylle, ja hän haluaa ensin hoitaa sen loppuun, ja sitten hän voi alkaa siistiä elämäänsä ja tulla mukaan uudestaan. Mutta nyt, kun Jeesus kehottaa kääntymään, se tarkoittaakin heti jättämään tämän kaiken. Jumalan sana vaikuttaa uskon ja uskalluksen jättää oman yrittämisen. Nyt on ihminen saanut uskossa luottamuksen Jeesuksen ristiin, sovitukseen, saan anteeksi ja joka päivä saan tulla uudestaan tunnustamaan sen, mikä painaa mieltäni. Uskossa ihminen saa myös luottamuksen siihen, ettei mikään voi häntä erottaa Jumalasta. Paavalin sanoin, olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Lain vaatimus ajaa meidät kääntymään Jeesuksen puoleen, koska hän on ostanut meidät vapaaksi lain kirouksesta, tuomion alta. Siksi me saamme tulla Kristuksen luo, etsimättä itsestämme mitään ansioita, mitään uuden elämän ensihedelmää, mitään hyviä ominaisuuksia tai edes ituja. Kääntyminen on siis ihmisen luonnollisen uskonnollisuuden tuhoutumista. Ihminen ei usko enää pystyvänsä itseään auttamaan. Paavali kertoo, mitä Jeesus hänelle sanoi kutsuessaan tämän apostolikseen. Minä lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt. Ihmiset silloin ja nyt tarvitsevat Jumalan sanaa, joka avaa heidän silmänsä, saattaa heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. Sana synnyttää uskon. Tästä Pietari kirjoittaa. Hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Uudessa testamentissa uudesti syntyminen liittyy sanaan. Se on sisälle sanaan pääsemistä, jonka Jumala itse vaikuttaa. Kun kääntyminen on jotakin, jota Jumala vaatii ihmiseltä, uudesti syntyminen on pelkkää evankeliumia. Jumala toimii ja luo uutta, synnyttää uuden ihmisen omalla sanallaan ja siihen liitetyllä vedellä. Uudessa testamentissa ei kehota uudesti syntymään, koska vain Jumala voi sen vaikuttaa. Siellä kyllä kehotetaan, katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen. Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Näin kehotti Pietari Jerusalemissa helluntaina. Tehkää parannus, kääntykää ja antakaa kastaa itsenne. Vanhurskauttava usko eli pelastava usko on sitä, että Jumalan sana, laki ja evankeliumi vaikuttavat ihmisessä ja saavat aikaan oman tilan näkemisen oikeassa valossa. Jumalan armon etsimistä ja sen vastaanottamista. Kaikki omat ansiot raukeavat tyhjiin. Mitään suorituksia ei enää yritetä tuoda Jumalan luo. Usko on ihmisessä yksin Jumalan teko. Jumala tekee ihmisen uudeksi ja asettaa ennalleen ihmisessä pahasti turmeltuneen ja rikkoutuneen Jumalan kuvan. Tämä alkaa jo täällä ajassa uskossa Kristukseen. Tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että katkennut yhteys Jumalan ja ihmisen välillä rakennetaan uudestaan. Ja nyt se kulkee aina Kristuksen kautta molempiin suuntiin. Samoin myös yhteys toisiin ihmisiin ja yhteys luomakuntaan kulkee armon eikä tuomion kautta. Kun ihminen lain vaikutuksesta kuolee ja tajuaa olevansa kykenemätön tuottamaan uskoa minkäänlaisena suorituksena, silloin Jumala evankeliumilla avaa ihmisen silmät niin, että hän alkaa luottaa vain Jumalaa ja hänen armoonsa. Kristuksen ristillä tapahtunut kuolema syntisen edestä tulee ainoaksi perustaksi elämässä ja kerran kuolemassa. Näin olemme siis päässeet sisälle sanaan. Ei jäädä sanan kanssa sisälle, vaan viedään sitä muille, lähelle ja kauas. Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa opiskellaan apostolien tekoja ja profeetta Hakkain kirjaa ja tutustutaan lähetystyön ajankohtaisiin haasteisiin. Hakkain kirjan sanoma voidaan tiivistää, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Tämän pienen profeettakirjan avainjae kuuluu näin. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi? Kysyy Herra Sebaot. Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan. Haggai, Sakaria ja Malakia ovat viimeiset profeettojen joukossa ja he toimivat toisenlaisena aikakautena kuin muut. Samaria oli ollut raunioina jo 200 vuotta ja Jerusalemin hävityksestä oli kuulunut Jeremian ennustamat 70 vuotta. Noin 50 000 kansan jäännöksestä oli palannut pakkosiirtolaisuudesta vuonna 538 ennen Kristusta. Jälleenrakennus oli alkanut. Temppeliäkin oli alettu rakentaa, mutta uutta onnenaikaa ei tullutkaan. Köyhyys, vihamieliset naapurit ja väsyminen olivat lamauttaneet kansan. Ja niin temppelin rakennustyö oli ollut keskeytyksissä noin 17 vuotta. Persian kuninkaan Darius ensimmäisen hallitessa vuonna 520 syys-joulukuun välisenä aikana yksi pakkosiirtolaisuudesta palanneista miehistä nimeltään Haggai sai 4 kertaa sanan Herralta. Haggai mainitsee kirjassaan myös täsmälliset päivämäärät. Samana syksynä myös profeetta Sakaria sai sanoman Herralta. Sanomalla oli selvä ja rajattu tehtävä. Innostaa kansa jälleen rakentamaan temppeli. Poikkeuksellista on, että tällä kertaa kansa kuuli sanoman ja uskoi sen. Kansa rohkaistui johtajiensa kanssa työhön ja temppeli vihittiin käyttöön vuonna 515 ennen Kristusta. Perimätieto kertoo, että Haggai oli ensimmäinen, joka veisasi halleluja-hymniä Herralle uudessa temppelissä.